Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins soka bandi mingi et kopi kokota. Alors, pour la nini et vimbi et moi nazali à kolela, tout pour la nini koti, pour na ezali na mousi, sa moko me maramakila et le kaka juste na se a fontanelle ou ya liposo. Et moi, pour ça, la question, moi nazali na kanda zali kolela makasi, makila et zo le kambangu na esikawana, et pour ça, la ki fontanelle et bima ya moi ou vimba. Ce qui est pe ya kofanda, makile za ya moi kokita et le ki moi mingi te na mousi sa wana, fontanelle et kozala ya kokota. Donc, na wana so to moni bongo mwana zali na likambute, babote, to banga te. Me to zali te na ba tango msu to mwana ke fontanelle e zali susu na etana wana normal te. Ozana mwana o zali ka pazon malade, mwana zali kosala ba fievre. O simbi na liboso ya fontanelle na liso anterior, to moni ke e zali ya ko vimba vraiment makati. O simbi ya ngu e zobeta makati, e zali ya ko vimba. Alors, wana esengeli tu mema mwana na lombango na hospital. Po, ezali elembo ya mamaladi msusu ya kati. So, kuku pese exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite. Tu mwana, so azano mwana mki fontanelle nane kangama etende o aliboso na baiki ti avant 3 ans. Eko kipe ko vimba bongo. Alors, ezali elembo eko lakisabiso te an mwana oyo azana problem. Bami nga nga bagosa la beexamen ko luka ko eba. Nini mwana zali kobela, me mingi nde na tangi parmi ba maladi esala ke fontanelle ali boso ya mwana iko bon kovimba tozali na meningite. Me a part meningite, tozali na ba complication misusu ya maladi we etali te avo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocephalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya biboso evimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka tango ezali ya kovimba. Kati ata kovimba tozali na tango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soko tye mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Mm-hmm. Alors wana pe soki mwana ezali malade. Par exemple, moi, nous avons sanza mingi, azosa la diarrhée, fontanelle na esoko sindiango, maman, papa, au moni tozali ya kokota makasi, wana fozala na bukeli makasi, fome mamona na lombango na l'hôpital, et mou la ksake, moi, na akomi tozala, déshydraté. Pondi na vi moussisa wane le kakana sezo le kana mai, soki mwana za déshydraté, mou la ksana mai na makila, et kiti na kata moussisa wane yamwe esalake, fontanelle wana eko mamon di dousou, esaline tumwa kokota. Donc, mais, déshydratation ayer akara na fontanelle yango mokote, tozati na bilebo moussisa ko la ksake, mwana waza déshydraté, neti misu, mwana waza déshydraté, misu kokota, ou mwana mwana zo souba sousou mingite, mwana zo ile la mè, maya miso, ezo milimate. Donc, sou ozana fontanelle ya mwane koti, ozana bilebo wana moussousou, alors, eti babon kosa li sabiso kome mwana na lopango na l'hôpital, ona bako kabongo ko prendre e en charge. Alors moko ya esale li pe loko ko ke sel tso fontanelle to ko comme rôle to ko ko pa ki sa loko la eza espace o ezo pe sa biso ne tin de la ya ko kota na se ako ya mwana ko eza espace o ye anta mi kwa to ko ki ko accede facilement na se ako ya mwana e ko sel to biso pe na ko sala examen po na ko sala eta ya se ako ya mwana sans passer par mi kwa o e ko ki ko bloquer.
Matondo mingi, Dr. Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya boko longolo pe bomoyi ko uta Washington DC na lola kala Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokute ni mokolo.